Tämän raamatutunnin aihe löytyy Galattalaiskirjeen 4. luvusta alkaen jakeesta 21. Sanokaa minulle, te jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli 2 poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvaannollista puhetta. Nämä naiset ovat 2 liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar. Sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Ensin on syytä kiinnittää siihen puhetyyliin, jota apostoli Paavali tässä käyttää oikeastaan ensimmäisen kerran tämän kirjeen aikana. Hän sanoo tästä tyylistä jakeessa 24, tämä on kuvaannollista puhetta. Kuvaannollista puhetta. Tämän kaltaisen kuvaannollisen puheen hienompi nimi on allegoria. Ja sitä käytetään Raamatussa siellä täällä, ja se on aina sellaista puhetyyliä, että se sanoo enemmän kuin mitä teksti itse asiassa noin päältä katsoen näyttää. Tähän varmaan on kätketty tietynlaatuista viisautta, että tämän kaltaista tyyliä käytetään. Sananlaskujen kirjassa, sen luvussa 25 ja jakeessa 2 on tällainen maininta, jota hyvin voidaan soveltaa tämän tyyppiseen kirjoitteluun. Jumalan kunnia on salata asia ja kuningasten kunnia on tutkia asia. Näihin tällaisiin kuviin on kätketty viisautta, jotka saattavat valaista tiettyjä Raamatun totuuksia. Jesaja profeetan luvussa 45 ja jakeessa 3 on tällainen ilmoitus. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistä, tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, sinä Israelin Jumala. Ajattelen niin, että näihin tämän kaltaisiin kuvauksiin on kätketty tietyjä hengellisiä aarteita, ja meidän asianamme ja tehtävänämme on niitä sieltä sitten kaivaa esille sen armon mukaan, mitä Jumala antaa. Nyt on kuitenkin otettava huomioon eräs seikka, ja se on erittäin tärkeä. Mitään Raamatun merkittävää oppia ei voi tämän kaltaiseen kuvannolliseen puheeseen ensinkään perustaa. Nämä tämän kaltaiset allegoriset kuvaukset Raamatussa, ne ovat vain ikään kuin sinne laitettu valaisemaan, kaunistamaan ja kuvaamaan jo aikaisemmin opittuja suuria totuuksia, sillä Raamatun opillinen pohja on sellainen, että se täytyy olla löydettävissä selvässä ja suorasanaisessa tekstissä. On nimittäin havaittavissa, että löytyy aina ihmisiä uskoa tunnustavienkin joukosta, jotka ovat hukkuneet näihin allegorian viidakoihin, ja jotka ovat halukkaita perustamaan jonkun Raamatun opin tämän kaltaisiin vertauskuviin. Ja silloin, jos lähdetään sille tielle, niin olisi melkein parempi, että näitä kuvauksia ei lainkaan otettaisi käsiteltäväksi. Kun tätä kirjettä olemme seuranneet, niin me havaitsemme, että apostoli Paavali on rakentanut oppinsa laista ja armosta erittäin selväsanaiseksi, joka on löydettävissä tämän kirjeen aikaisemmista ilmaisuista ja jakeista. Ja nyt hän sitten siirtyy ikään kuin koristelemaan ja kaunistelemaan tätä kirjeensä sanomaa tämän kaltaisella vertauskuvallisella esityksellä. Kun ajattelin tätä asiaa, että millä tavalla se voitaisiin oikein selittää, että mitä se merkitsee, niin minun tuli mieleeni tällainen lehtileikkele, joka lienee valokopio, jonka sain postissa. Tämä on ollut lehdessä, ilmeisesti jossakin pitäjälehdessä. Ja tässä on kuva Hollolan kunnan viraston eteisaulasta. Tämä kunnan virastohan lienee rakennettu joitakin aikoja sitten. Ja kun se on valmis, niin ilman mitään koristuksia se tietenkin palvelee kunnan tarkoituksia, eli sitä tarkoitusta, mitä varten se on rakennettu. Mutta kunnan isät näkivät hyväksi tilata meidän seurakuntamme jäseneltä taiteilija Anja Heikkinen Rummukaiselta sellaisen kuvakudoksen, suurikokoisen tämän kunnan virastotalon eteisaulaan. Ja tässä on sitten kuva siitä tilaisuudesta, kun tämä meidän sisaremme taiteilija esitteli sitten, mitä tämä kuva itse asiassa sisältää ja mitä sillä on tahdottu sanoa. Tehän sangen hyvin tiedätte, että monet tämän kaltaiset kuvakudokset, niin kuin taideteoksetkin usein, ja musiikki, korkeampi musiikki, ovat sellaisia, että me tavalliset ihmiset emme ymmärrä niiden sanomaa ennen kuin meille selitetään. Nyt on tietenkin selvää, että kunnan virastotalo Hollolassa ei tullut käyttökuntoon tämänkaltaisella kuvakudoksella, mutta ilmeistä on, että tämä mahtava teos, joka näyttää olevan aika korkeakin, niin se kyllä juhlistaa sitä erittäin hienosti siinä eteisaulassa. Vaikka talo jo sinänsä olikin valmis. Tällaisia ovat nämä Raamatun allegorisetkin kuvaukset. Ne ovat niin kuin valmiiksi rakennettujen talojen tai hallien seinille asetettuja taideteoksia. Ja sellaisena niitä on käsiteltävä. Ne eivät kelpaa talon perustukseksi. Se on täysin selvää. Mutta koristukseksi ne kylläkin kelpaavat. Ja riippuu vähän sitten ihmisen taiteellisesta silmästä, minkälaisen arvon hän tämän kaltaisille taideteoksille antaa. Raamattuun ei kuitenkaan ole turhaan näitä tämänkaltaisia kuvauksia, symbolisia kuvauksia, allegorioita pantu, sillä Jumala on ne sinne kirjoituttanut henkensä kautta siitä syystä, että ne kaunistavat tätä meidän uskon oppiamme, antavat sille oman erikoisen viehätyksensä ja säväyksensä. Jotenkin tällä kaikella, mitä sanon, minä tässä nyt oikeastaan puolustelen itse tätä allegorista tyyliä, jota aion tässä nyt siitä syystä jollain tavalla yrittää ainakin käyttää, kun sitä Raamattukin käyttää. Ja me olemme tekstissä tulleet sellaiseen kohtaan, että emme muuten tästä asiasta selviä. Monissa muissakin asioissa on niin, että itse asian lisäksi siihen pannaan jotakin sellaista valtavan hienoa kuvaannollista. Käväisin tässä parisen viikkoa sitten eräässä suuressa tyylihuonekaluhallissa. No varsinaisesti siinä hallissahan nyt ei ollut mitään minulle uutta eikä outoa, olin siellä käynyt joskus aikaisemminkin. Mutta sitten siellä oli eräs sivuhuone. Ja tämän laitoksen johtaja, hän sanoi, että minä näytän kalliin huonekaluston, yhden huoneen huonekaluston, jonka eräs helsinkiläinen johtaja osti 100 000 markalla. Siinä oli sohva ja sitten pari tuolia. Minä ihmettelin, ja tietenkin pöytä. Ihmettelin kyllä, että kuinka voidaan tällaiseen yhdistelmään saada niin mahdoton hinta. Mutta sitten, kun menin katsomaan vielä verhoilultaan keskentekoisia sohvaa ja niitä tuoleja, niin tajusin, että mistä on kysymys, sillä tämän hallin omistaja sanoi, että näissä olevat veistokset tässä ylhäällä ovat yhden maailman kuuluisimman veistäjän tekemiä, mies on jo kuollut. Ja näiden veistoksien hinta on 80 000. Itse asiassa ne tavarat eivät maksaneet kuin 20 000, mutta ne veistokset, jotka olivat kyllä taitavaa työtä ja mestarin työtä, niin ne maksoivat niin paljon. No, jos joku olisi ollut nyt oikein huippuammattimies, niin hän olisi tietenkin pystynyt pitämään hienon esitelmän varmaankin näistä tämänkaltaisista veistoksista, mutta minä tajusin, että istumiseen ne eivät kyllä itse asiassa vaikuta yhtään mitään, että ne ovat paremminkin silmäruokaa, että niillä tuoleilla kyllä voisi istua ilman näitä koristuksiakin, mutta silmää ne kyllä hivelevät. Näin on myöskin tämä asia, jonka kanssa me nyt olemme tekemisissä, sillä tämä oppi, armon oppi on sellainen, että kyllä tässä tuolissa kelpaa istua, vaikkei siinä olisi mitään allegoria veistoksia, mutta kun taivas näki hyväksi sitä vähän koristaa, niin antaa koristeitten olla. Jumala ilmeisestikin on tarkoittanut uskon elämän sellaiseksi, ettei se ole tuollaista kuivakiskoista oikeaa oppineisuutta, tiettyjen raamatun lauseitten latelemista. Hän tahtoi panna tähän jotakin taiteellista kauneutta tähän asiaan. Ja siitä syystä, kun nyt tässä aletaan esitellä tämän kaltaista asiaa, niin hän puhui niille, jotka tunsivat vanhoja kirjoituksia ja sanoi, sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Ettekö kuule, mitä laki sanoo. Ja sitten hän alkaa selittää sellaisia asioita, jotka eivät kylläkään ole missään suoranaisessa Mooseksen lain tekstissä. Hän selittää asioita, jotka ovat ennen Mooseksen aikaa olleita asioita, sillä Abrahamhan eli aikana jo ennen Moosesta ja hänen vaimonsa kaksi, orjataria, oikea vaimo, jotka tässä nyt esitellään, niin ne olivat aikaisempia tapahtumia kuin laki. Ja kuitenkin sanotaan tässä, että ettekö kuule, mitä laki sanoo. Lakihan varsinaisesti löydetään myöhemmistä kirjoituksista, mutta nämä sanat, joihin hän viittaa, löydetään ensimmäisen Mooseksen kirjan 16 ja 15, kun sanotaan, Haagar synnytti Abrahamille pojan, ja Abraham antoi pojallensa, jonka Haagar oli hänelle synnyttänyt nimen Ismail. Aivan samalla tavalla luvussa 21 ja 3 Mooseksen ensimmäisessä kirjassa sanotaan, Abraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli hänelle synnyttänyt Iisakiksi. Nämä eivät siis ole lain antamisen aikojen asioita ollenkaan, vaan sitä edeltäneitä aikoja. Mutta sanoessaan, mitä laki sanoo, tämä kirjoittaja käsitteli lakia yhtenä kokonaisuutena, niin kuin Raamattu käsittelee sitä, ja tällöin lailla tarkoitetaan viittä Mooseksen kirjaa. Ei siis niissä kirjoissa löydettävää 10 käskyn lakia, ei muitakaan lakimääräyksiä yksistään, jotka sisältyvät niihin kirjoihin, vaan kaikkia viittä Mooseksen kirjaa yhteensä. Tämä on tärkeä havainto Raamatun tutkimisen kannalta, sillä se on raamatullinen kieli ja raamatullinen käsityskanta, että laki merkitsee viittä Mooseksen kirjaa. Tällaisessa kirjallisessa mielessä. Ja kun hän nyt näin puhuu, niin hän sanoo, että tällä miehellä, Abrahamilla, uskon isällä oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta ja toinen vapaasta. Ja sitten hän sanoo, että näiden poikien varsinainen ero oli se, että orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan vapaan taas lupauksen voimasta. On mielenkiintoista huomata, millä tavalla apostoli Paavali alkoi Jumalan hengen ohjauksessa ikään kuin selvittämään tätä suurta totuutta, jonka hän oli jo selväsanaisesti aikaisemmin sanonut. Hän nyt vain kuvaannollisesti sen selitti. Hän otti kaksi naista tähän asiaan, tunnettuja ihmisiä, erittäin tunnettuja. Jopa toinen näistä, Saara, on niin tunnettu, että hän on ainoa, joka Porto Rahabin kanssa pääsi uskon ihmisten luetteloon hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Ketään muita naisia ei sinne päässyt. Mutta tämä ihminen sinne pääsi. Hän oli poikkeuksellinen. Mutta erikoisesti tässä kuvaannollisessa kielen käytössä on tärkeää havaita, että hän otti nämä naiset, äidit, tähän asiaan siitä syystä, että oli kysymys elämän synnyttämisestä. Tosin kahden toisistaan suuresti eroavan elämän lajin synnyttämisestä. Ja sen tähden hän otti nämä naiset tähän vertauskuvaksi. Ja hän halusi tällä sanoa sitä, jota myöhemmin apostoli Paavali selvitteli roomalaiskirjeessä sen 9. luvussa käsitellessään näitä asioita. Sen 6. jakeesta eteenpäin. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia. Vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Sillä lupauksen sana oli tämä, minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on oleva poika. Kun seuraamme tätä tekstiä, niin me huomaamme, että tässä on kysymys kahdenlaisesta tuloksesta, joka on syntynyt näistä kahdesta naisesta. Toisen kohdalla, nimittäin Haagarin kohdalla, ei ollut mitään yliluonnollista. Hän oli normaalissa iässä oleva nuori nainen, ja hänelle syntyi poika, eikä siihen sisältynyt mitään lupausta, ei mitään epätavallista eikä yliluonnollista, kun sitä vastoin tästä toisesta Saarasta syntynyt poika oli pelkästään lupauksen poika, sillä tämän pojan syntymä ei ollut luonnollinen eikä se ollut mahdollistakaan enää luonnonlakien mukaan, se oli yliluonnollista. Jumalan lupaukseen perustuvaa syntymistä. Tältä kannalta apostoli Paavali käsitteli tätä suurta oppia. Ja jos me ajattelemme, että minkä tähden sitten loppujen lopuksikin samasta miehestä Abrahamista syntyi tämän kaltaista, niin että toisesta voidaan sanoa, että se oli lihan hedelmää, toisesta, että se oli lupauksen hedelmää. On sanottava, että tässä oli suunnattoman suuri erehdys oikeastaan ja epäusko toiminnassa tässä asiassa. Se, että syntyi tällainen lapsi kuin Ismael, tästä egyptiläisestä orjattaresta Haagarista, se oli oikeastaan alun päättäen Saaran erehdys. Siinä kohdassa Abrahamin ei olisi pitänyt kuunnella Saaraa ollenkaan. Ja voidaan sanoa, että se oli tämän vanhan patriarkan heikkous, että hän kuunteli Saaraa tässä asiassa. Mutta varsinainen syy kai olisi vieritettävä sittenkin Saaran niskoille, sillä Raamatussa luetaan näin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 16. luvussa ja jakeessa 3. Ja Saara ja Abrahamin vaimo otti egyptiläisen orjattarensa Haagarin, sitten kuin Abraham oli asunut 10 vuotta Kaanaanin maassa ja antoi hänet miehellensä Abrahamille vaimoksi. Saara siis teki tällaisen tempun. Ja me näemme, että yhdestä erehdyksestä, joka nyt ei ehkä sen aikaisen standardin mukaan ollut mikään niin mahdoton erehdys, sillä sen aikainen maailmahan hyvinkin salli tällaisten sivuvaimojen pidon, että yleisessä ihmisten sosiaalisessa ajattelussa se nyt ei liene ollut niin kovin suuri virhe. Mutta se oli kuitenkin virhe siinä mielessä, että Jumalalta oli lupaus Abrahamille ja Saaralle, että Abrahamin siemenessä tulevat kaikki kansakunnat maan päällä siunatuiksi. Mutta kun aika vieri eteenpäin, niin epäusko hiipi tämän juutalaisen suvun kantaäidin Saaran sieluun. Ja hän päätti, että koska tämä Jumalan lupaus ei näytä toteutuvan muutoin, niin autetaan Jumalaa. Koska tuossa on tuo Haagar, egyptiläinen orjatar, niin minä annan hänet miehelleni, että siitähän minä sitten saan jälkeläisen tästä nuoresta naisesta. Ja niin siinä sitten kävikin, mutta historia on kyllä todistaja siitä, kuinka suunnaton erehdys tapahtui. Sillä tästä orjattaresta syntynyt mies Ismael on arabien kantaisä. Tuon kansan heimon, josta syntyi myöhemmin profeetta Muhammed, ja hänen kauttaan islamin usko. Juutalaisten veriviholliset. Näin on usein ihmiselämässä, että varsin vaatimattomalta näyttävä asia, jopa sellainen asia, jossa ihminen lihan käsivarrella lähtee auttamaan Jumalaa ja pyrkii jollain tavalla niin kuin vähän auttamaan, niin kuin ei Jumala selviäisi muuten lupauksistaan, niin panenpas tuohon Eskon puumerkkin ja auta vähän, että asiat toteutuvat. Yksi ainoa tällainen erehdys voi ajan oloon synnyttää suunnattoman suuren erehdyksen. Se paisuu matkan varrella. Ei sen tähden turhaan Raamatussa kirjoiteta valvokaa ja rukoilkaa. Oikeastaan tämä Saaralle tapahtunut kömmähdys kertoo meille kaikille, ei ainoastaan Saaroille, vaan muillekin, kertoo selvästi siitä, kuinka tärkeää on kysyä Jumalan johdatusta kaikissa meidän elämämme vaiheissa. Kun ajattelemme tätä Haagaria, niin hänen nimensä on vaeltaja. Ja se, mitä kantaäidin nimi edustaa, tämän kaikkien arabien kantaäiti, tämä Haagar, niin sellaisia ovat nämä kansat, beduiinit, paimentolaiset olleet, nyt alkavat vähän niin kuin asettua. Mutta apostoli Paavali ei jättänyt tätä esitystään jonkun tällaisen historiallisen esityksen varaan tai edes pääasiassa sitä kuvaamaan, sillä hän alkoi nyt sitten esittää sillä tavalla, että tämä on kuvaannollista puhetta, nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuodelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar, sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia. Hän kehitteli tätä merkillistä kuvaannollista puhettaan ja sanoi, että se Siinain vuori, josta jotkut asiantuntijat, muun muassa Luther, sanoo, että sitä arabit nimittivät Haagarin vuoreksi. Että tämä vuori itse asiassa tässä allegorisessa kuvauksessa se vastaa Jerusalemia, lakiuskonnon keskuspaikkaa, niitä juutalaisia, jotka luottivat lakiin ja lain tekoihin ja olivat Mooseksen uskolaisia. Hän veti tämän vertauskuvansa kuvaamaan silloista uskonnollista tilannetta, ja silloin tämä orjatar edusti nimenomaan lakiuskontoa, joka johti vain orjuuteen, vaeltelemiseen, etsimiseen, erämaassa kulkemiseen, eikä itse tosiasian löytämiseen. Tällainen merkillinen kuva siitä kehkeytyi. Toivottavasti otatte aikaa ja seuraatte tämän kirjoittajan ajatuksen juoksua sellaisena kuin se Pyhän Hengen valaisemana voidaan käsittää, sillä tämä on suuri, valtavan suuri hengellinen vertauskuva, jota hän tässä nimenomaan nyt käytti. Sillä hän tahtoi myöskin tällä ilmentää, että nämä lihan jälkeen syntyneet, ne eivät voi periä. Perillisiä ovat vain Jumalan lupauksen voimasta syntyneet. Koskapa Siinailla syntynyt lakiliitto, se vetoaa aina lihaan, että sinun täytyy. Ja jos sinä pystyt, niin sinä saat. Siinä ei ole siis koskaan lupauksella mitään tekemistä, ei armolahjalla, ei lahjalla yleensä, vaan kaikki täytyy ansaita. Ja tämä oli juutalainen käsitys, niin kuin galattalaiskirjeessä olemme aikaisemmin sen nähneet, lakiliiton aikainen käsitys, että jos tätä ja tuota tehdään, Mooseksen lakia noudatetaan, otetaan ympärileikaus käytäntöön ja monia muita määräyksiä, niin silloin saavutetaan. Mutta apostoli sanoi, että tämä Haagar vastaa Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Nyt voimme tässä vaiheessa jättää tämän Haagarin. Hänestähän voitaisiin puhua aika paljon, jos ajattelemme, mitä kaikkea hän sai emäntänsä taholta kärsiä, kuinka hänet ajettiin erämaahan ja kuinka sitten Jumalan enkeli hänelle ilmestyi, niin meidän sympatiamme itse asiassa alkaa hyvin helposti ollakin tämän Haagarin puolella inhimillisistä syistä, eikä siinä varmaan mitään pahaa ole, sillä lukiessani näitä asioita minä olen tuntenut suurta sympatiaa tätä egyptiläistä orjatarta kohtaan. Hänhän ei itse asiassa ollut missään sellaisessa asemassa, että hän olisi voinut määrätä, kuinka hänelle tässä käy. Hän oli toisten määräysvallan alaisena ja johdettavana oleva ihminen. Mutta sitten on tämä toinen, vaikkakaan ei suorastaan nyt sanota tässä tekstissä, että tämä toinen olisi muuta kuin lupauksen lasten äiti, niin häntä kuitenkin epäsuorasti verrataan jakeessa 26 Jerusalemiin, joka on ylhäällä, joka on vapaa ja se on meidän äitimme. Saara merkitsee ruhtinatar. Jos täällä siis on joku Saara, niin sinä olet saanut hienon nimen. Suomen on ruhtinatar. Jo näiden naisten nimien eroavuuskin on niin ilmeinen, että me voimme hyvin käsittää, mitä ne tahtovat meille sanoa. Kun Haagar oli vaeltaja, niin tässä nyt on kysymys ruhtinattaresta Saarasta. Ja hän on todellakin totisesti ruhtinatar pyhissä kirjoituksissa, sillä hän on juutalaisten, tuon ihmeellisen kansan, sankarillisen kansan kantaäiti, tämä Saara. Häntä ei siis turhaan sanota ruhtinattareksi, sillä jo kansallisessa mielessäkin hän on sen kansan kantaäiti, joka tulee näyttelemään keskeistä osaa Kristuksen tuhatvuotisessa rauhan valtakunnassa. Ja tästä kantaäidistä, niin kuin jo sanoin, hänestähän tuli tällainen nimenomaan Jumalan määräyksestäkin, sillä Jumala määräsi hänelle tällaisen nimen, jota hänellä ei alkujaan ollut. Mooseksen ensimmäisessä kirjassa 17 ja 15 sanotaan, ja Jumala sanoi Abramille, älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara olkoon hänen nimensä. Jumala nimittäin muutti tämän naisen nimen ja teki hänestä ruhtinattaren. Siinä on jotakin mahtavaa. Kaikki, jotka seuraavat tämän uskon jälkiä, tietäkööt vaan, että he ovat ruhtinattaria ja ruhtinaita. Syntyperän perusteella. Kuninkaallista sukua. Sitä tämä kirjoitus eräältä puoleltaan tahtoo sanoa. Tämä ruhtinatar oli siitä erikoinen, että hän oli harvinaisen kaunis nainen. Raamattuun on oikein merkitty, eikä varmaan turhaan tällaisia asioita. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12 ja jakeessa 11 sanotaan, ja kun hän lähestyi Egyptiä, puhui hän vaimollensa Saaraille, katso, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Nämä olivat Abrahamin sanoja, ja me voimme tietenkin käsittää nämä vähän silläkin tavalla, että jokainen kehuu omaansa, niin kauan kuin on tästä Abrahamista puhetta. Mutta että Abraham kiinnitti huomiota tämänkaltaiseen asiaan kuin naiskauneuteen, ja hän oli kuitenkin suuri uskon mies ja patriarkka, niin se todistaa vain sitä, että yleensä usko on elänyt näissä ajan puitteissa. Että ei se tee ihmisistä jotakin kummajaisia, jotka eivät näkisi muun muassa kauneutta, missä sitä on. Vaikkakin tietenkin hän sanoi tämän vaimolleen, jos hän olisi sen julkisesti jossain sanonut, niin olisi voitu vähän ajatella, että vähän liian paljon nyt puhuu noin suuressa seurassa. Mutta ei ainoastaan tämä mies todennut tätä asiaa, vaan sen totesivat myöskin toiset, sillä 14 jakeessa tätä samaa lukua, jossa oli Abrahamin lausunto, sanotaan näin. Kun Abraham tuli Egyptiin, näkivät egyptiläiset, että Saarai oli hyvin kaunis nainen. Abraham näki hänet kauniina, mutta egyptiläiset näkivät hänet hyvin kauniina. Näyttää siis siltä, että mies puhui aika kohtuullisesti vaimostaan, sillä ulkopuoliset vielä lisäsivät vähän siihen superlatiiveja. Mutta se, että hän oli Jumalan nimittämä ruhtinatar ja oli tällainen huomattavan kansan kantaäiti, josta syntyi meidän Herramme Jeesus Kristus, se ei estänyt häntä tekemästä erittäin pahaa erehdystä, josta me jo luimme. Sellaiset etuisuudet kuin Jumalan kutsu ja sen, että Jumala on nimittänyt ja asettanut jonkun johonkin asemaan, ei tee tyhjäksi sitä mahdollisuutta, että ihminen saattaa tehdä pahoja erehdyksiä, niin kuin tämäkin nainen teki. Jos kysytään, että mikä sitten tämän kaltaisessa asiassa oli oikein pohjimmainen suuri erehdys, niin voimme sanoa, että suuri asia oli se taistelu, jota saatana kävi sitä lupausta vastaan, jonka Jumala oli antanut Edenin paratiisissa. Ja tämä lupaus, se liittyi toiseen lupaukseen, ja ne kaikki liittyivät Kristukseen. Alkuperäinen lupaus on Mooseksen ensimmäisen kirjan 3:15 jakeessa, ja tästä varsinaisesti oli kysymys, tämän tyhjäksi tekemisestä. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille, se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Nämä ovat Jumalan sanat sielun viholliselle, saatanalle. Joka käärmeen muodossa oli pettänyt ensimmäisen ihmisparin. Tämä oli se lupaus, jonka Jumala antoi aikojen alussa. Ja Abrahamille annettu lupaus, ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa sen alussa, niin se on vain tämän vanhan lupauksen ikään kuin jatkoa. Ja tämä kuuluu näin. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tässä on lupaus siitä samasta siemenestä, ja galattalaiskirjeessä apostoli Paavali sanoo selvästi, että tämä lupaus koskee sitä siementä, joka on Kristus. Tämä Kristus, jota lupaus koski, hänen oli määrä syntyä vapaa vaimon pojasta tulleesta kansasta, eli juutalaisista. Ja nyt, kun Saara erehdyksensä kautta yritti johtaa tätä asiaa toisille raiteille, niin siinä oli vihollisen sormi pelissä, että tämä iankaikkinen Jumalan lupaus, alusta lähtien annettu lupaus, olisi mitätöity. Ja syntyisi kansa, joka ei olisi lupauksen kansa. Ja ellei se olisi lupauksen kansa, ei siitä syntyisi myöskään käärmeenpään rikkipolkijaa. Oli siis tässä pelissä, jos niin sellaista sanaa voidaan käyttää, niin tässä oli kysymyksessä loppujen lopuksikin sen jumalallisen lupauksen rikkominen, jonka hän oli antanut Kristuksesta Messiaasta aivan aikakauden alussa. Mutta tähän Saaraan, joka sitten kuitenkin loppujen lopuksi pääsi sellaiseen uskon henkeen, että hänestä sanotaan, että uskon kautta hän sai voimaa suvun jatkamiseen yli-ikäisenä. Ihan siellä sanotaan. Niin hänestä tuli sitten kuitenkin tämän lupauksen pojan äiti. Ja sen tähden tähän ihmeelliseen naiseen, ruhtinattareen, ja kaunottareen, häneen liittyy sekä lupaus ja usko ja myöskin sitä kautta tuleva vapaus, jotka kaikki liittyvät meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tältä kannalta katsottuna on kysymys erittäin huomattavasta Raamatun henkilöstä, ja hän oli varmaan myöskin harvinainen naisten joukossa, sillä hänestä on kirjoitettu, että hän kutsui miestään Herraksi. Ihmeellinen uskon ihminen. Varmaan hän oli erittäin kuuliainen vaimo miehelleen, eikä tämän kaltaista kuuliaisuutta kai hyvin usein tapaa muualla kuin uskovaisten ihmisten keskuudessa, jos aina niittenkään, sillä Martin Lutherin uskon puhdistajan kokemukset olivat sellaisia, että hän sanoi, että jos haluan tottelevaisen vaimon, niin se on veistettävä marmorista. Joka tietenkin jollakin tavalla kertoo hänen omista kokemuksistaan ihmisten maailmassa. Kun ajattelin hänen lausuntoa, niin totisesti ei ainakaan panisi vastaan, jos sen marmorista veistäisi, mutta ei se kyllä mitään tekisikään, vaikka käskisi. No tietenkin tähän, täällä on niin paljon nyt viisaita naisia ja miehiä, jos sanotaan, että Saara kutsui miestänsä Herraksi, niin te voitte tietysti sanoa, että Abraham olikin patriarkka. Ei hän ollut mikä tahansa torikassin kantaja. Kyllä huomautus on täysin oikea. Eikä meillä tässä yhteydessä nyt ole mitään syytä ruveta tätä asiaa siltä kannalta lähemmin tutkimaan, mutta me vain havaitsemme, että jotakin valtavan kaunista tähän juutalaisten kanta-äitiin on sisällytetty. Jopa sekin on ihmeellinen asia, johon jo viittasin, että häntä egyptiläiset kutsuvat kauniiksi ja hän oli silloin jo aika lailla vanhanainen siihen aikaan. Hän ei ollut mikään eilinen. Hän oli jo 70-vuotias ja egyptiläiset sanovat, että hän on hyvin kaunis. Näyttää siis, että vuosikymmenet eivät olleet millään tavalla häntä lakastuttaneet. No niin, me menemme kuitenkin siihen asiaan, että nyt tämä nainen, tämä Saara, niin hän on ikään kuin vertauskuva siitä Jerusalemista, joka on ylhäällä, joka on meidän äitimme. Käytännössä se merkitsee sitä, että sinä, joka olet uskoa tunnustava ihminen, sinun juuresi, sinun äitisi, sinun elämäsi lähde, ei ole lakimääräyksissä eikä Siinailla. Ja heti, jos sinä ne sinne työnnät juuresi, niin orjuuden henki on sinun päälläsi. Sinä alat orjailla. Orjaillessasi sinä valitat suurta taakkaasi, työtaakkaasi, elämän painetta, uskon kilvoituksen ankaruutta. Valitat omaa kurjuuttasi, valitat myöskin toisten vajavaisuutta. Ne ovat kaikki Siinain säveliä. Ne ovat sieltä kotoisin. Orjuuden vuorella on aina orjuuttava vaikutus. Ja ellei sillä ole mitään muuta orjuuttavaa vaikutusta, niin ihminen vajoaa hirvittävän itsesäälin ja masennuksen valtaan ja valittaa siinä kurjuudessaan ja luulee vielä, että tämä on nyt sitä hengellistä nöyryyttä. Lain henki tuhansine mutkineen ja koukkuineen on juuri sellainen orjuuttava tekijä. Ja sen tähden on merkitty, että se Jerusalem, joka on ylhäällä, se on vapaa ja se on meidän äitimme. Käytännössä se merkitsee sitä, että uudesti syntyneiden ihmisten elämän ja voiman lähtökohta on ylhäällä. Ei jossakin Siinailla, ei lakimääräyksissä. Eikä myöskään yrittämisessä, vaan vapauteen Kristus meidät vapautti. On hienoa, että tietää olevansa ihminen, joka on syntynyt ylhäältä. Niin kuin te kaikki olette, jotka olette uskoa tunnustavia, te olette syntyisin ylhäältä. Mutta taistelu käy meidän sieluissamme. Näyttäisi siltä, niin kuin nämä kaksi naista riitelisivät. Nämä kaksi liittoa. Toinen vetoaa lihaan, että pitää ryhdistäytyä, tehdä sitä ja tätä, niin taivas avautuu. Toinen vetoaa hengen ja se on vapaa. Ja sen tunnuslause on, se on täytetty. Voidakseen tulla ikuisen vapauden valtakunnan täysivaltaiseksi kansalaiseksi, ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä, niin kuin Jeesus sanoi. Joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä on nyt sellainen kokous, jossa ilmeisestikin on melkein pelkästään ihmisiä, jotka ovat syntyneet ylhäältä. Meidän äitimme on vapaa. Me olemme syntyneet lupauksen voimasta. Lupauksen, joka koskee Kristusta Jeesusta, juutalaisista syntynyttä maailman vapahtajaa, joka oli Jumalan poika. Sen tähden tänä iltana tahtoisin sanoa teille, rakkaat ystävät, jotka olette tässä kokouksessa, antakaamme näiden vanhojen asioiden, Raamatun asioiden, vallata meidän sydämemme uudella tavalla. Rakastukaamme tähän kirjaan ja tämän kirjan esittämään persoonaan Kristukseen Jumalan poikaan. Ja muistakaamme ylhäinen syntyperämme. Meidän äitimme on se Jerusalem, joka on ylhäällä ja se on vapaa. Tämä varmaan oli mielessään sillä laulajalla, joka lauloi, vapaana on Herran kansa, mainen kahle paina ei. Pois on tuska, kuolon ansa, Jeesus meidät voittoon vei. Aamen.